yangi player adatlik radiosi. Axşamat xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuni 2011 yılın 20 fevrali heptiyanın yekşenbe günü. Heptiyanın cemi gepleşimidi ve ors dilindeki perikrostik programamızı yeştirmeden odal günün haberlerini dikkatinize hödürleyeriz. Mikrofonun önünde kardeşim Altın Amandırdı gizi.
Selam hormatlı dinleyiciler. Başta haberlerin gizhatsa madmunu bilen tanışı olan. Liviyada protestler devam ediyor. Protestlerde adından 104 adamın helak olduğunu haber veriliyor. Protestler Bahreyn'in payitahtında hem devam ediyor. Protestlerin Kuveyt, Marokko yali yurtlarda hem geçirliyeni haber veriliyor. Şu 20 fevralı dünyada sosyal adaletliğin günü veriliyor. Xitay Türkmenistan bilen xizmatdaşlygyny pultalanyrma taýýarlygyny mälim etdi. Gazaqstanyň şu prezident saýlawlaryna gatnaşmak isleýänler soňky gün öz kandidaturalaryny höder edip bilýärler. Inne şu beýle habarlaryň dogry mazmuny bilen sizi tanyşdyrýar. Şu gün Liviýanyň Bengazi şäheriniň köçelerini polisiýanyň protestleri rehimsizlik bilen Dargatmağına aramazdan qaytadan demonstrasiyalaryna geçirilýäni habar berilýär. Protestçiler 40 ýyla dowam edýän Muammar Kaddafiniň rejimine garşy çykyş edýärler. Döwe New York derleşýän Human Rights Watch hormaty Liviýadaky gozgalanlaryna basylyp ýatylmagy netijesinde 4 günüň dowamyny adyndan 104 adamyň helak bolanyny habar berdi. 19 fevralda polisiýanyň Bengazi şäherindäki protestçilere ok atanyny aýdyldy. Liviýanyň ruhany liderleri, häkimetleri biýgüne adamlaryň öldürilmegine ýol bermedilige çağırdylar. Ýurdun ýapyklygy daşary ýurt mediýasynyň ýurtda gadagan edilmegi sebäpden bu maglumatlary garaşdyr we çeşmeler arkaly tasdiklamak başartmady. Şu gün Bahreýniň oppozisiýasy hökümetiň gepleşikleri başlamak baradaky teklibini garaýanyny mälim etdi. Häzir ýurdun paçasy Salman bin Hamad al-Halifanyň Manamanyň köçelerinden goşunlary çykarmak barada beren görkezmesinden soň Bahreýniň hökümeti garşy çykýan müňlerçe protestçi Gökhor meýdançasyna dolanyp geldi. Bu bir hepde agoly wagt dowam edýän protestlerde adyndan 6 adamyň helak bolanyny aýdylýar. Şeýle hem protestleriň Yemenine dowam edýäni habar berilýär. Şun Yemeniň ýokary hujaýlarynyň 3000 agoly studentiň paýtagt Sana şäherine ýygnalyp, ýurda uzak wagtlap ýol açlygy diýen prezident Ali Abdullah Salehiň wezipetini terk etmegini talap edýärler. Protestleriň Yemeniň beýlik şäherlerine hem geçirilýäni aýdylýar. Dün 19 fevralda geçirilen protest demonstrasiýalarda ýüze çykan çaknyşyklarda 5 adamyň yaralananyny habar berildi. 18 fevralda ýüze çykan zorlukda Yemeniň 5 adamy helak boldy. 32 ýylyň dowamyny Yemeniň ýol başlygy edip gelýän Ali Abdullah Saleh Al-Qaida toparynyň Yemeniň akı bölümüne garşy göreşde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýaranyny hasaplanýar. Bu ýurtda hökümete garşy demonstrasiýalar bir aý bäri dowam edip gelýär. Protest demonstrasiýalary ýylatyň maliýet aýdan üpçün edilenini ýylyp hasaplanýan Kuveýtde hem ýüze çykdy. İran oppozisiýasy hem halky şu gün 20 fevralda Tehranda we beýlik şäherlerde protesti çykmaga çağırdy. Oppozisiýa bu protesti geçen ýylky demonstrasiýada helak bolan 2 adamyň 7-sini awatlap geçirmäge çağıryar. Marokkoda hem şu gün müňlerçe adam köçe çykyp ýurtda siýasy reformalaryň geçirilmegini talap etdiler diýilip habar berildi. Soňky okşan maglumatlarda Iordaniýanyň paçasy Abdullah II-niň çykyş edip ýurtda hakyky reformalaryň geçirilmegini çatlaştırıp korrupsiýa garşy göreşi güýçlendirjekdigini wada berenini aýdylýar. Şun 20 fevralda dünýäde sosial adalatlygyň güni berlenilýär. Häzir arap ýurtlaryna ýüze çykan protestler hut sosial adalatlygyň şertleriniň ýerine ýetirilmeýändigi sebäp boldy diýilip hasaplanýar. Bugüniň berlenmegi bilen bagly Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň ýaradan metod beýanatynda sosial adalatlygy baradaky düşünjäniň ýylatyň iňi gorukly gatlagyna ýardam bermekligi öz içine alýanyny aýdylýar. Xitayın Xinhua agentliğinin veren malumatlarına Xitayın Türkmenistan bilen xizmatdaşlygy pultalanyrmagy taýýardygy aýdylýar. Bu barada Xitayın ýokary derejeli wekili Liu Yangdong Türkmenistanyň premier ministriniň ornatary Maysa Ýalmuhammedowa bilen duşan soň mälim edipdir. Türkmenistanyň ýokary derejeli wekili Xitayı Tayvan, Tibet, Gunnogor, Türkistan regionlar bilen bagly meselede gollajakdygyny aýdypdyr. Xitaýa 7 günlük saparynyň dowamyny Ýalmuhammedowanyň Şanghay hem Şenjiangga barjakdygy habar berilýär. Semeňe ugan sanyň gün ortasynda banka edilen hüjümde Hilak olanların sanının adından 38 adama yetenliği aydılıyar. Bu hücumda 70'den uğrağı adamın yaralananlığı xabar veriliyar. Hormat edin neyciler, siz günün mühüm xabarlarının kəvirlerle tanış olunuz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.